Martina Battista nil-eqa program miħor mis-sensiela siġu jahra, sensiela li għatta tiħar sar l-istorja tal-Parlament Malti sa mil-wasla tal-Ingliżi sa żminijiet tal-lum u l-futur qrib. Din is-sensiela hija bbażata fuq il-ktieb Malta's Parliament an Official History ta' Professor Watfi Perotta, lecturer fid-Dipartiment ta' Public Policy fl-Università ta' Malta. Merħba mill-ġdid Watfi, fil-programm tal-lum ħanaraw naqra kif jaħdem il-Parlament u l-istorja tiegħu. Kif imbidlet il-proċedura? X'nifhmu meta ngħidu l-privileġġi? Għaliex jeżistu l-kumitati? Kif ix-xogħol tal-Kamra inqasam matul iż-żmien u kif inqasam illum? Min fejn nibdew?
Naħseb jiena. Billi l-ewwel ngħidlu ħaġa dwar is-seduta tal-Parlament. Xiftit jew is-seduta tal-Parlament ma tantx inbidlet. Għaliex? Għax il-Parlament kellu dejjem lan li jġib l-eżekuttiv, il-min qed jiggverna, u biex jiltaqa ma' rappreżentanti tal-poplu. Kellek żminijiet fejn l-eżekuttiv mhux bil-fors kien elett fl-istorja parlamentari, speċjalment dik Ingliża u anki dik Maltija. L-eżekuttiv kien fis-seklu 19 Malta il-gvernatur u l-kapijiet tad-dipartimenti,
il-Civil
Servants. Il-Kunsil Civil Service, u jpoġu l-Kunsil tal-Gvern. Umbagħad mill-1849 le, meta kellek nies eletti li jiġu fil-Parlament. Imma l-gabinet ma kienx magħmul mill-ministri kif nafuhom illum eletti, imma kien magħmul mill-gvernatur u numru ta' kapijiet ta' dipartimenti, tal-iktar dipartimenti importanti finanzi u oħrajn bħal dawn. Allura inti rrid li l-gvern biex jitmexxa tajjeb kull gvern, irrid li jkun hemm xi ħadd li jagħmel skrutinju u jgħinu biex jagħmel liġijiet tajbin. U waħda l-affarijiet li għadu il-Parlament jeżistu biex jagħmlu liġijiet tal-ġid tal-poplu. Issa allura il-gvernijiet jiġu fil-Parlament biex qegħdu l-programm tagħhom, jisimgħu dak li għandhom xi jgħidu ir-rappreżentanti tal-poplu, u mbagħad jittieħdu deċiżjonijiet jista' jkun li fil-passat dejjem kellek l-idea ta' kif se tieħed deċiżjoni bil-maġġoranza. U allura minn għandu l-maġġoranza jiddeċidi finalment fl-aħħar. Però ma jfissirx li min jiġi fil-Parlament qatt ma jisma' minn dak li jgħidulu il-minoranzi, anzi fir-realtà ġie issib li ħafna klawżuli fal-liġi jinbidlu għax ikun għaddejjem mill-istadju ngħidu ta' kumitat fejn ikun hemm diskussjoni dwar il-klawżuli u l-gvern jinduna dak li qed parilet huma tajbin. Imma mela il-Parlament huwa magħmul biex il-gvern ikun jista' jagħti rendikont u biex ukoll ikollu għajnuna fit-tfassil tal-liġijiet. U biex finalment dawk il-liġijiet joħorġu minn l-awtorità fejn hemm rappreżentanti tal-poplu. Għaliex inti għandek tobdieħ l-istat? Meta kellek stat totalment mingħajr rappreżentanza, inti kont tobdieħ li kont tibża minnu. Għaliex il-poter kien ikollu l-armata, s-sultan u jgħidlek ma tobdix allura jiena nqiegħdek fil-frisk u ċċerel ħafna da bikru kiskin fil-frisk veru. Imma meta inti kollok nies eletti inti tobdih għax inti għalmenu kellek nies li pro jinfluenzaw it-tmexxija fil-pajjiż u kultant semgħu l-opinjoni tiegħek minħabba li jintaqgħu miegħek qabel jiġu eletti u jiddiskutu jisimgħu il-veduti tan-nies. Allura is-sistema parlamentari l-ewwel net il-seduta mibnija biex toħroġ dawn l-affarijiet. Mela aħna nibdew bit-talba li normalment hija element tal-fidi tal-poplu li jkun hemm hija rappreżentat dak il-Parlament.
Mhux hija wkoll fil-Kostituzzjoni.
Anke l-Ingilterra jgħidu t-talba ma fil-Parlament, jiġifieri mhux Malta biss. Mbagħad tiġi għall-mistoqsijiet. Kull membru parlamentari ta' ħara gvern oppożizzjoni għandu dritt li jagħmel mistoqsijiet lill-ministri biex ikunu jistgħu iwiġbu.
Minn għalija ħamsa kull seduta jistgħu jagħmlu.
Dik ġieli nbidlet ġieli kienet sitta kieġet. Ġifieri dak innu. Però l-importanti huwa li l-ministri huma obbligati jiġu l-Parlament u jwieġbu l-mistoqsijiet li jagħmlu d-deputati l-oħra fil-Parlament. Għaliex? Għax jekk inti trid l-informazzjoni biex tkun taf il-gvernu mexxi tajjeb, Allura, t-tissaqsi, jo kħiġi sir abbusta poter, jo kella jek dak li jiet jajt il-gvern jamil sens ma dak li jiet jiġri, kultant titlop mistoqsijiet informazzjoni biex intizat qabbel dak li jiet jiġri, dak li jiet jinaħt, u tkun tifem aħjar minn dak li minn risposta xem u memx.
Ħaġa li nil-nota jien, li fil-risposta parlamentari jiet il-ministru, il-ministru jiet, jiena informat, illi u jkompli jati l-risposta. Għalli xikti bajek?
No, għedna t-il-ministru ma xikun jaf kollo xu. Jek inti il-ministru tajdlu, per eżempju, kemem messagġira fil-dipartimenti li għaw taħtek? Issa, il-ministru ovvjament ma jkollu lebda dija ta' sat kemem messagġira jgħaw. U għalli xie saqsija mistoqsija bħaldi? Għax fil-drabi jista' jkun hemm il-ħela kemm timpjega messagġira, right? U għet irid juri li m'hemm bżonnhom dan il-messagġira. Però il-Ministru ma se jkun jaf kemm messagġira jaħdmu f'kull dipartiment li hawn taħtu. Allura bil-fors irid idur fuq il-Parent Secretary, il-Parent Secretary jibgħat il-mistoqsija fid-dipartimenti l-oħra jibgħatulu n-numru ta' messagġira li għandhom fid-dipartiment tagħhom jgħodduhom kollha flimkien u l-Ministru se jgħid informat li n-numru ta' messagġira fid-dipartimenti li hawn taħtu huma ta' 20, 30, 50 kemm ikun.
Jekk ma tkunx eżatt l-informazzjoni, mbagħad il-Ministru jeħel imma responsabilità tiegħu.
Il-Ministru huwa responsabbli lejn il-Parlament. Dik konna tkellimni niftakar meta konna dottrini parlamentari. Mhux ta' taħtu huma responsabbli, hu responsabbli. U rappreżent qiegħed hemmhekk biex imexxi f'isem il-poplu. Issa, u għandu kull dritt li imexxi proċedur disċiplinarji kontra membri li jippruvaw jekk l-informazzjoni għażina, jista' jkun l-informazzjoni żbaljata. Meta l-informazzjoni ma tkun tinsiex li waħda fejt li tiġrija, li d-domanda qabel mistu jaqraha tmur fl-offiċċju tiegħu u tiġi vetted. Jiġifieri huma għandhom responsabilità n-nies tal-offiċċju tal-Ministru li saqsu l-mistoqsijiet qabel dik tmur fil-Parlament. Biex hekk hemm xi ħaġa li jaħsbu li mhix eżatta jew mhix tajba jew da. U ma nafx jiena anti Marti għax rispondejt mistoqsijiet parlamentari s'issa.
Jiena ma jidhirlix qatt rispondejt.
Le, jiena rispondejt. U kemm il-darba bħala kurzità inqabbel ir-risposta li ktibt jiena ma' risposta tal-Ministru u qatt ma kienu l-istess. Mhux għax inbidel xi fatt forsi, imma anki l-enfasi fej jisir ġili fil-risposta jkun differenti mill-li għamiltu jina, xina biex nara mill-lajn politika. Mela il-Ministeru ħa responsabilta għattu eġiba sa. Jina vera għamiltlu il-homework, vera tajtu il-fatti dwar il-mistoqsija, imma anki ġili jekku ħass li dina ma jriċ jajda dil-bicċa li jina għamilt emmek għax ma jħoss li għandu jajda fil-mistoqsija x ma titlobiex, u jma ħass li titloba. U jaħalliha barra, diġ ġeket tiegħu, jekk qed jgħidlu mismi inti ma semmejtlix. Jiena naħseb li dir relevanti. Il-Ministru, il-Ministeru kien laqa' tagħha dik il-biċċa barra, ġifieri ma stax jgħid lili jien ħallejtlu barra meta kont preġiba ministerjali. Ġifieri fid-dipartimenti inti tagħmel draft ngħidula tal-risposta u mbagħad tmur il-Ministeru u l-Ministeru jifformula l-kliem ta' kif irid joħroġ it-tweġiba. Allora, jew responsabilità wkoll tagħha. U mbagħad għandek il-ħin tal-statements fil-Parlament. Huwa importanti li il-pubbliku jkun informat dwar aspetti fil-ħajja ta' tmexxija tal-pajjiż. U ġieli jkun hemm il-bżonn li ministri jagħmlu statements jew dwar punti ta' kontroversja fil-pajjiż jew dwar negozjati li qed isiru. Jonkella dwar xi riżultat li nkiseb fi trattati u f'tema barra jonkella fi żviluppi oħra. U barra minn hekk barra li jagħmel l-statement, huwa jkollu ċ-ċans li iwieġeb mistoqsijiet biex ikkjarifika dawk il-punti li tqajmu. U mbagħad jiġi għandak il-ħin tal-mozzjonijiet ukoll fejn jistgħu jkun hemm mozzjonijiet li tresqu jew mill-Oppożizzjoni jew minn membru wieħed tal-Parlament. Jonkella mill-gvern stess, biex jo ibiddel proċedura, jo biex jiddiskuti xi fatt speċifiku. Ikollok minn daw il-mozzjonijiet. Mbagħad jiġu l-ordnijiet tal-ġurnata fis-sens li ikollok inti kollok l-aġenda tal-Parlament, u dik l-aġenda tajt se jiġi diskuss u mhux diskuss. Kull liġi tittgħaddi minn numru ta' stadji biex tiġi studjata mill-aħjar lista. Ikollok l-ewwel qari fejn il-liġi tiġi għall-ewwel darba preżentata fil-Parlament, u mbagħad ikollok tinqari fejn il-Ministru jitkellem dwar il-ġeneralità tal-liġi, dwar l-ispirtu tal-liġi, ma jitkellimx dwar klawżoli fid-dettall, ma jitkellem dwar il-ġeneralità tal-liġi. U l-Oppożizzjoni twieġeb fuq il-ġeneralità wkoll tal-liġi. U mbagħad jgħaddu għall-istadju ta' kumitat. Il-kumitat hemmhekk fejn jaraw il-klawżoli iktar fid-dettall. Ħafna drabi jiġri li inti ma tistax il-Parlament jara liġi fil-klawżoli kollha tagħha. U allura kultant diskussjoni tieqaf qabel tkun spiċċata liġi kollha biex ikun hemm mozzjoni apposta biex tieqaf jew kellha għaliex huma jħossu li għandu jiġi reġistrat progress u kultant kif għad programmi ħor il-Ministru jiġi moti l-poteri li għamel xi tibdil f'ċertu qosma mingħajr ma bżonn li qod jerġa' jamenda l-liġi ma jkunu enabling legislation, delegated legislation ukoll ngħidula. Allora, u mbagħad wara li sed il-kumitat jitgħaddi għal votazzjoni u jekk tgħaddi tmur għat-tielet qari. Tielet qari huwa fejn jerġgħu jinqraw dak it-tibdil li sar u mbagħad il-kamra tivvota jekk dak il-liġi tiex liġi jew le.
Bejbuħet u ieħor, kemm ikun hemm bżonn seduti biex liġi tgħaddi. Mill-istadji kollha, ovvjament li ma jiddependi mill-liġi x'inhi. Ovvjament tibdilet li saru biex Malta daħla fl-Unjoni Ewropea kien hemm ġranet u ġranet ta' dibattiti. Imma liġi se jħolha normali, regolari, xejn ta' barra minn hawn. Taf tieħuf tisseduti mhux ħażin.
Taf il-komplessità tal-liġi tagħmel differenza ħafna. Jiena naf liġijiet, pereżempju, liġi li waffqet li tagħti rikonoxximent l-qadiet tal-konsumatur f'Malta li għaddiet fin-1981. Din għaddit seduta waħda.
Ix kien hemm qbil.
Kien hemm qbil, għalhekk u mhux komplessa ħafna. Ma kienx liġi komplessa, qed tgħid isma' sallu mill-ġurnata l-qadiet ta' konsumatur ma jaħdmu għax kellhom problemi issa biex nagħmluhom jistgħu jaħdmu. Għardu għamlu din l-emenda fil-liġi u allura daw jistgħu jibdew jaħdmu. Ma kienx hemm diffikultajiet kbar. L-Oppożizzjoni qablet ftehmu u ikun hemm llum bis-saħħa tal-kumitati jkollok ukoll ftehim kemm mandat ieħu diskussjoni fuq liġi. Meta jkunx hemm ftehim allura ċ-ċansi huwa li d-diskussjoni teqpa sejra. Sakemm kif għatlek, ma jkunx hemm xi membru li jitlob li jiġi reġistrat progress, jiġifieri jgħid isma' aħna dinna nifqu fuqha u mmorru jew fuq klawżula li jmiss jew kellha fuq liġi oħra, issa nagħlqu għadi u neħdu l-vot. Jekk il-vot jiġi favur li jkun hemm progress, allura diskussjoni tiegħu. Il-kumitati jgħinu biex il-liġi tiġu studjati aħjar u biex ikollok iktar ċans li tifli numru tal-liġijiet. Imma il-Parlament qiegħed hemm biex ixandar l-ewwel nett għall-pubbliku jkun jaf x'inhu huma l-liġijiet li hu obbligat jobdi. U jkun ukoll jaf il-preġi ta' dik il-liġi u d-difetti ta' dik il-liġi, x'ta' pożizzjoni ħafna drabi taħroġ id-difetti tal-liġi. U allora l-pubbliku kull ċans ukoll jibda jaħseb jekk din il-liġi xtajba jew le. Wara kollox. Kienna liġijiet li għaddew mill-Parlament u ftit wara jista' jwaqgħu mill-Qorti Kostituzzjonali x'kienu meqjusin wara li sar xi challenge li hom bħala ultra vires beyond the powers of the government li għamilha dik il-liġi għax tikser kostruzzjoni. Jon kella għaliex kienu żbaljati u il-mimmisser dal-liġijiet ħapassi legali u l-gvern kellu jirtira mill-pożizzjoni li jkun ħa. Jon kella kien hemm il-biża ta' passi legali u ċalitu jirtira. Naħseb pereżempju jiena fil-liġi li waffqet il-Cable Television Malta li tat poter l-operaturi tal-kabel li jieġibu programmi, jitrasmettu programmi mingħajr infringement tal-copyright. Imma meta kien hemm challenge fil-qorti, pereżempju, minn Sky B, mill-ewwel spiċċat is-saħħa ta' dik il-klawżula kien tagħdi tal-poteri. Ma tistax ikun hemm ċertu żbalji fil-liġijiet jew isiru għax ikun hemm xi ħsieb mhux ċar jew kellha għaliex ħadd jaħseb li jista' jiskappa mill-konsegwenzi tal-liġi wkoll. Mela, imbagħad għandek inti proċedura għandek il-fatt il-Parlament kif se jitmexxa dak l-standing orders. Dawn huma il-metodi ta' proċedura.
Immaġina li dawn l-istudji kollha li semmejt kollha qegħdin msemmijin fl standing orders.
Imsemmijin fl standing orders u inti għandek il-proċedura ta' l-affarijiet l-oħra ta' kif għandu kemm jista' jitkellem membru parlamentari għalkemm ħin, dwar privileġġi, għandek ħafna mill-elementi li jmexxu s-sistema qegħdin fl standing orders. Fl-1849 daw bdew li kienu xi 28. Illum għandek ferm iktar għax maż-żlub tal-parlament jitlu prattiċi oħra u jkollok il-bżonn li tamenda.
Jekk xejn imħabba t-televiżjoni u r-radju pereżempju, li dhom ma kienux jeżistu 150 sena ilu, forsi trid
żmenijiet jitolbu. Anke biex daħal il-filming jew trasmissjoni tal-parlament kellhom jiġu amendat il-proċeduri. Inti dejjem il-parlament huwa importanti li wieħed jifhem li irrit ikollu tal-proċeduri, kella ma jistax jaħdem, jekk ħadd jitkellem f'daqqa, jekk ħadd jitkellem kemm irid, jekk ħadd da, ma tistax tagħmel liġijiet tajbin. Mela l-standing orders irdu jkunu hemmhekk bil-forz biex inti tmexxi, mhux anki meta tmexxi l-speaker jew inkella deputy speaker jew il-president tal-kumitat, ikun jista' jirregola l-kamra u kwaħt ikun jaf ir-regoli tal-kamra. U dawn ma xi ħaġa kif qatt bdew fl-1849. U baqgħu ġej sellu ma xi hemm bżonnu. Ma jfissirx li dawn huma regolamenti li ma kultant jistgħu b'mozzjoni jissospendu xi ħodd minnhom. Pereżempju fil-passat fl-antik il-Parlament kien ikun maqsum f'sessjonijiet kważi ta' sena l-waħda. U kull darba li jew kellek darba tiftaħ sessjoni ġdida kien jiġi il-gvernatur u jagħmel diskors tal-ftuħ tas-sessjoni. Illum min jara il-Parlament Ingliż f'Settembru sta jara reġina tmur bil-pompa kollha biex tiftaħ sessjoni oħra tal-Parlament. Imma kważi f'kull leġislatura issa saret il-prattika li l-gvern issaq mozzjoni biex jissospendi l-idea ta' sessjonijiet. Għaliex? Għaliex kien hemm affarijiet li kienu joħolqu wkoll problemi għall-gvern. Per eżempju, jekk liġi ma tgħaddix sessjoni, ma tistax titressa ftit sessjoni terġa'. Tistenna sessjoni oħra tal-Parlament. Allura inti tiġi fid-diffikultà ta' x'tista' tagħmel u meta tista' tagħmel biex tmexxi. Jekk inċertajt ġurnata il-membri tiegħek ma ġewx kollha u kellek votu ġi kontra u l-liġi intilbet, allura ma sejx titressa inti. Allora jissospendu il-klawzola fl-standing orders ta' sessjonijiet u ikollok sessjoni waħda. Minn meta jibftaħ il-parlament sakemm niġu għall-elezzjoni.
Ġili jissemma l-Erskine May. Lan xinu?
L-Erskine May min jgħidu il-bibja tal-parlament. Dan huwa ġabra li ta' deċiżjonijiet li ttieħdu matul iż-żmien.
Aw Malta?
Le, li huwa l-Ingilterra, ġewwa Westminster. U miġburin, ovvjament, minn Erskine May. U li ġrilek huwa dinti jekk tara kieku kellek toqgħod tara s-siduti parlamentari, kultant l-speaker jiġi mitlub biex jagħti rulings. Jkun hemm x'għad jiċċellenġja l-proċedura, x'għad jiċċellenġja l-affarijiet ma sorux sew. U allura awtomatikament l-speaker ikollu jistudja dak li ġara u jarux konformi. Ġili jiġri l-standing orders ma jitkellmux biżejjed ċar. U allura billi xi prattika tkun ġiet stabbilita tiġi ġewwa l-Ingilterra, ħabba li hu parlament iktar attiv minn tagħna wara kollox kien.
Iktar antik ukoll.
Iktar antik. Allura aħna nagħmlu referenza lejn l-Erskine May biex naraw f'każi simili, ħafna drabi jkollok każi simili, x'ġara x'kienet id-deċiżjoni dikinhar. U mbagħad ngħidu isma' aħna hawnhekk din ma hija forsi ekku n-interpretaw ekk, pero anki l-Erskine May interpreta, kien kella ħna manna xeja, unek, pero k-nimxu ma l-Erskine May kif ħna jisna trabatna li namlu, allura nistaw inkomplu bil-xol tagħna għax ħadna deċiżjoni li hija kompatibbli ma sistema parlamentari li ħna għazinna biex nħadmu.
Sawa, nitkellmu fuq il-privileġġi. Il privilegio ovvjament għandek privilegġi parlamentari ta' membru parlamentari biex jaqdi responsabiltajiet tiegħu. Int fil-fema tiegħek kif rajthom jinbidlu privilegġi matul iż-żmien? Taħseb illum għandna inqas privilegġi, iktar privilegġi jew privilegġi differenti milli kienu jgawdu minnhom membri parlamentari fil-passat?
Il-privilegġi stabbilixxew ruħhom u baqgħu kważi l-istess, bażikament. Int li kellek iż-żmien li ma kellekx privilegġi. Fl-1877, membru tal-Kunsil tal-Gvern, Ramiro Barbara, kien qal xi ħaġa fuq persuna barra mill-Parlament u dafittxu fil-qorti u ġie kkundannat 3 ħabs il-membru tal-Kunsil. U għalkemm dik kienet qajmet kbir fil-Kunsil tal-Gvern, Sir Adrian Dingley li kien il-Crown Advocate dak iż-żmien l-Avukat tal-Kuruna, qal m'hemm xejn. Li tista' jipproteġi membru parlamentari milli jitkellem bil-libertà. U allura mbagħad fl-1881 li daħlet l-ordinanza li tagħti l-privileġġi lill-membru. Minn dakinhar law tibdil enormi ma kienx hemm. Għaliex irriduhom il-privileġġi? Membru parlamentari għandu jkollu l-libertà li jitkellem fil-Parlament u jqed quddiem il-Kamra dawk l-affarijiet kollha li jħoss li l-Kamra għandha tisma'. Issa. Jista' jkun li ċertu affarijiet ukoll li membru parlamentari jsir jafhom minn sorsi li huma jistax jikxef. Għaliex il-persuna tista' soffri danni materjali, jista' jsofri danni fiżiċi ġiblu f'ħajtu f'periklu, u allura l-membru parlamentari jkollu jitkellem mingħajr ma jikxef is-sorsi tiegħu. U li ħadd mistli obbligah biex jikxifhom is-sorsi tiegħu. Jekk inti allura kultant iridu jieħdu sogri. Jekk jitkellem jgħid li għandu jgħid u li jkun jaf li hu veru barra, ifittxu ħadd danni. Alla voglia jaf li hu vera, ma ma jistax jgħid ngħid jab l-informazzjoni għaliex inkella jikxef is-sors tiegħu.
Dejjem l-istib jistgħu jagħmlu għadi. Ma jekkux illum x'kont il-liġi kif inillum.
Eżattament. Allura inti ma inti għandek il-problema. U ċertu affarijiet kieku ma jistgħux jingħadu. Ma jistawx il-gvern jiruħ li hemm affarijiet jiġru li huma ħżiena. Issa tgħidli hawn min jabbuża, ma fid-dinja dinja storja ta' kuljum li jimxu sew l-affarijiet u jkun hemm xi ħadd li jista' jabbuża. Imma l-privileġġi qegħdin hemm biex aħna nassuguraw li l-membru parlamentari jista' jgħid dmiru, ma inti wak sur ta' privileġġ li tipprova żomm membru milli jaqgħed dmiru fil-Kamra tar-Rappreżentanti. U għasur b'da privilegġi teddu biex ma jgħidx li għandu jgħid. Jon kella ma jitkellimx bil-libertà. Jgħid
waqfu u sejjelejn il-Parlament.
U sejjelejn il-Parlament. Dawn huma privilegġi biex jgħidu l-membru parlamentari f'sitwazzjoni iktar sikura ħalli jista' jaqder id-doveri tiegħu mingħajr biża u mingħajr fixki lejn il-kostituenti li eleġġewh u lill-poplu ġenerali. Mela l-privilegġi għalhekk jeżistu. U ma tistax automatikament tajt isma din neħja. Li ġara però, kif kien il-membru il-parlament jimxi meta jkun hemm akkuża ta' ksur ta' privileġġ. L-speaker ma jgħidx hemm ksur ta' privileġġ, jgħid prima faċe fid-der jidher li hemm ksur ta' privileġġ. Imbagħad kien ingħad il-kamra li tiddiskuti, jiġu qudiemha ksur tiddibatti. Ittella lil min u akkużat bħal qisu issir qorti. Litteralment. Imma tinsewx li kien għandna każ f'Malta fl-1880s meta wieħed instab ħati quddiem il-Parlament ta' ksur ta' privileġġ ħal każ tiegħu quddiem il-Qorti Ewropea. U l-Qorti Ewropea ta' drittijiet qalet li hemm sewwa li l-nies tal-Parlament ikunu l-akkużaturi l-imħalfin, id-difiża kollha flimkien. Allura qalet li da ma kellux fair hearing. U il-każ kontra tiegħu kellu jaqam. U fil-fatt wara numru ta' snin fl-aħħar innexxina konna nbidlu il-proċedura fis-sens li nneħħu s-sistema kif kienet qabel u nagħmlu kumitat ta' privileġġi biex jisma' l-każijiet u fejn hemm ksur ta' privileġġ jista' jgħaddih skont it-tip ta' ksur privileġġ l-banki l-pulizija u l-qorti biex jittieħdu passi kriminali. Skont it-tip ta' ksur ta' privileġġ.
L-aħħar mistoqsija ta' malajr, inti taħseb li da' privileġġi kollha li għandhom membri parlamentari jiġibu ruħhom sew fil-Parlament u ġabu ruħhom sew b'mod dinjitus matul is-snin?
Iva u le, dinja, għalix, ma s-sax li ġeneralizza li ma kellek x-nis li ġabruħu b-mod din jituż, lasa li ma kien xemmi ma ġabx ruħu b-mod inqas din jituż, għajo din jituż xej. Il-parlament kellu kollu l-momenti solenni tijaw, il-momenti verament importanti tijaw, fejn n-nis ġibruħom dinjita kbira, u jkollu l-momenti fejn n-nis jitil-furaso, fejn n-nis joħorġu barra mill-linja, fejn jiġu fl-idej, u dinna rawa mux bissan kif Malta, rawa ħafna postijiet oħrajn. Għaliex, kultant l-emozzjonijiet jirbħu fuq raġuni u komment li jkun sar joħloq f'daqqa waħda vulkan ta' problemi.
Għajni għasih ħafna fl-Italja, u anki fl-Azja.
U fl-Azja. U darba anki l-Ingilterra, meta wieħed qabad anki l-mejs, u ritjati bija li jadik
il-mazza li konnem u d-dima.
U d-dim fuq il-mejda ġifiri mux l-ewwel darba. U tinsiex, il-distanza l-Ingilterra bejn naħa oħra hija ta' żewġ qabel.
Kalkulat apposta.
Għarajn.
Jek iħorġu xabla għal xulxin.
Fil-passat, kien iħorġu xabla għal xulxin.
Tajjeb, Godfrey. Ningrazzja l-Professor Godfrey Perotta, il-Mistinni Residenti fil-program tagħna, ningrazzja wkoll il-maltamedia.com u l-Campus FM tal-produzzjoni u x-xandir ta' din is-sensiela kemm fuq Campus FM kif ukoll fuq l-internet. Jiena Martin Tabattista nixtieqlkom is-saħħa.